ቅዱስ አቡነ አርሴ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 4 ጥቅምት 2013 ዓመተ ምህረት በመኽንያት ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ፍራንቼስኮ ሐላው ቅዱስ ኢጣሊያ አብዝ ተባለሉ ዕለት አብ አሲዚ ሐውጾተኖሎ ከም ዝፈጸሙ እንክምልከት እዞምን መጀመሪያ ጊዜ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ድኻ ቅዱስ ፍራንቼስኮ ዘኣሲዚ ሽም ናይ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ስሞም ክኸውን ዝሓረይ ቅዱስ ኣቦና ኣብታ መሬት ቅዱስ ፍራንቼስኮ ሓውፀተነልዎ ክፍፅሙ ብዝተፈላለየ መንፈሳውን ሰብኣውን መልክዑን ናይ ብዙሓትን ናይ መላእ ዓለም መራኸቢ ብዙሓን ክበሃል ይከኣል ብቐረባ ብዝተፈላለየ መዳያቱ ኣቃልቦ ዝሰሓበን ብምክትታል ትንታኔ ዝሃብሉ ከም ዝኾነ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ እንክሕብራ ናይ ኢጣልያ ርእሰ ብሔር ጆርጆ ናፖሊታኖ ብምኽንያት ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ሓላዊ ኢጣልያ ቅዱስ ፍራንቼስኮን መደብ ሓውፀተነልዎ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ከተማ ቅዱስ ፍራንቼስኮ ዋዜማ ብዝተሓላለፎ መልእኽቲ መንፈስ ቅዱስ ፍራንቼስኮ የድልየና ከም ዝበሉ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቅዱስ ኣቦና ኣብ መሬት ድኻ ቅዱስ ፍራንቼስኮ ሓውፀተነልዎ ዝፈፀሙ መበል 19 ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝኾኑን እዚ ዝሓረይዎ ስም ኣንፈትን ኣድራሻን ሃዋርያዊ ተልእኾኦም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ዘነፅርን ኣብ ኣስቲዚ ዘስምዕዎን ዝለገስዎን ስልጣናዊ ስብከትን ኣስተምህሮን ኩሉ ተስፋ ዝህብን እምነት ዘበራትዕን ንመላእ ህዝቢ ዘነቓቕሕ ከም ዝኾነ ገሊጸን ኣብ ኣሲዚ ዝሕተም ዕለታዊ ጋዜጣታት ፍራንቼስኮ እንኳዕ ብድሓነ ተመለስካ ብዝብል ኣርእስቲ ብምግላጽ ሰፊሕ ትንተና ከም ዝሃብሉን ኣብቲ ናይ ኣሲዚ ሓውፀተነልዎ ቅዱስ ኣቦና ዳግማይ ሂወት ቅዱስ ፍራንቼስኮን ናይ ቤተ ክርስቲያን ታሪኻዊ ከይዲ ዝተንፀባረቐሉ ከም ዝኾነ እውን ከም ዘስምራሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ሓቢረን ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ መካነ ንግደት ቅዱስ ፍራንቼስኮ ኣብ ዝኾነ ቦታ መንፈሳዊ ንግደት ንኽፍፅሙ ንግሆ 9745 ደቂቓ ኣብ ኣስቲዚ ኣብ ዝርከብ ብተቋም ሰራፊኮ ኣደባባይ በፂሖምን በቶም ብተቋም ሰራፊኮ ዝተፈላለየ ክንክን ጥዕና ዝግበረሎም ልዕሊ 100 ዝኾኑ ብዝተፈላለየ ከቢድ ሕማም ዝተጠቕዑ ህፃናት ኣቀባበላ ተገይሩሎምን ናይ እንቋዕ ድሓን መፅእኩም ሓፂር ናይ ሰላምታ ቃል ምስ ቀረበሎም ብምቕፃል ቅዱስነቶም እቶም ብዝተፈላለየ ሕማም ዝተጠቕዑ የሕዋትና ኣብ መንጎ ስቃይን ቁስልን ኢየሱስ ከም ዘለና ጭቡጥ ምልክታ እያቶም ቢሎም ነቶም ኣብ መገዲ ኤማሁስ ሓዚኖምን ጉህዮምን ዝጓዓዙ ዝነበሩ ክስክሩ ዝደረኾም ኩነት ከም ዝኾነን እዚ ድማ ኢየሱስ ምስኦም ይጓዓዝ ከም ዝነበረን ደቂ መዛሙርቲ ቅንዋቱ ምስ ኣርኣዮም ከም ዘለለይዎን እንጌራ ኣብ ዝነብረሉ ድማ ንሱ ኣብኡ ከም ዝነበረን ኣብቲ እንጌራ ጎይታ ከም ዘሎን ንሱ ባዕሉ ከም ዝኾነን ኣብ ቅድሚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣካል ከም ዘለናን ናብኡ ከነስተንትን ዘነፀረ ሓሳብ ኣቕሪቦም ነቲ ኣብ ስቓይ ዘሎ ኣካል ፅን ምባል ከም ዘድልን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝሰቓቕ ኣካል ኣብኡ ኢየሱስ ከም ዘሎ ኣነፂሮም ድሕሪ ትንሳኤ ጎይታ ፅባቐኡ ኣዝዩ ከም ዝጎልሐን ኮይኑ ግን ምልክታ ቅንዋቱ ምስኡ ከም ዝተርፍ ገይርዎ እዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዝሰቓቕ ኣካል ናይ ጎይታ ኢየሱስ ስቓይ ኢና ንፍውስ ቢሎም ጎይታ ይባርኽኩም ኣብ ነፍሲ ወከፍኩም ድማ ፍቕሩ ይውረድ እቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ስቓይ ኢየሱስ ናተይ ስቓይ እዩ ቢሉ ድምፁ የስምዕ እዚ ድማ ኣንሕና ክርስቲያን መንታን ፅንክ ንብሎ እዩ ከም ዝበሉ እንክምልከት ኣብ ዓመታዊ በዓል ቅዱስ ፍራንቼስኮ ኣብቲ ሃገር ቅዱስ ፍራንቼስኮ ሓውፀተነልዎ ክፍፅሙ ምሕራዮም ከም ጳጳስ ናይ ሮማ ዝሓረይዎ ስም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮሳዊ ተልእኾም ብምዃኑን ናይ ፍቕርን ንግደት ንምፍፃም ኣብቲ ክርስቶስ ምሉእ ብምሉእ ክለብስ ቢሉ ገዛእ ርእሱ ዝቐንጠጠን ኣብነት ክርስቶስ ስዒቡ ድማ ድኻታት ምሉእ ብምሉእ ዘፍቀረ ኣብ ናይ ቅዱስ ፍራንቼስኮ ቅዱስ መቃብር ንምፅላይ ከም ዝኾነን ኣብ ሂወት ቅዱስ ፍራንቼስኮ ዘማእከለ መንፈሳውን ሰብኣውን ክውን ታሪክ ዳሕሲሶም ዝተነዓቁን ብዝተፈላለየ ስጋውን መንፈሳውን ሕማም ካብ ሕብረተሰብ ንዝተነፀሉን ከፍቅር ከም ዝበቕዐን በዚ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ምሕረት እግዚኣብሔር ከም ዝዓሰሎ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ኣገንዚቦም እዚ እንነብረሉ ዘሎና እዋንን ሕብረተሰብን ኣክንዲ ካብ ናይ ምእንጋድ ባህሊ ነቲ ድኹምን ድኻን ተነቃፍን ዝኾነ ክፍል ሕብረተሰብ ምንፃግን ናይ ምውጋድን ባህሊ ዝነብር ኮይኑን ከም ዘሎ ታሪክ ቅዱስ ፍራንቼስኮ ናይ ምፍቃርን ምእንጋድን ባህሊ ክንነብር ብቓልን ሂወትን ምስክርነት ከም ዝኾነ ገሊፆም ቅዱስ አቡና ቀጽሎም ሰዓት 9 አብ ቅዱስ ዳሚያን ቅዱስ ስፍራ መንፈሳዊ ንግደት ፈጽሞም ሰዓት 9 ፈረቃን በቲ አብ አስቲዚ ብናይ ቅዱስቲ መንበር ክፍለ ረዲአት ጫንፈር ካሪታስ ምስዝርዱ ድካታት አብ ናይ አስቲዚ መንበር ጳጳስ ከመተራከቡን ክምልከት ቅዱስ አቡና ድህሪ ናይ አስቲዚ ጳጳስ ዝቀረበ መልእክት ቀጽሎም ካብቲ ዝቀረበ መልእክት ሓደ ተኸታል ቅዱስ ጴጥሮስ አብቲ ቅዱስ ፍራንቼስኮ ገዛ ርእሱን አልባሱን አብ ቅድሚ ወላዲኡ ዝቀንጠጠሉ ምሉእ ብምሉእ ንኢየሱስ ከም ዘወፈየ ዝመስክረሉ ስፍራ ድሕሪ 800 ዓመት ዝፍፀም ዘሎ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ምዃኑ ከም እተሓበሮም ዘኪሮም ቅዱስ ፍራንቼስኮ ገዛ ርእሱ ዝቐንጠጠሉ ቅዱስ ስፍራ ነቢያዊ ቅዱስን ናይ ጸሎትን ናይ ምሉእ ፍቕሪ ተግባር ከም ዝፈፀመን ገሊፆም ድኽነት ከም ዝመረፀን ፖለቲካዊ ስነ ሓሳባዊ ወይ ድማ ስነ ማሕበራዊ ምርጫ ዘይኮነስ ንኢየሱስ ምምሳል ዝሓረየሉ ተግባር ዘነፀረን ነቲ ኣብ መልእኽቲ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ፊልጵስዮስ ዝፀሓፎ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕሪ 6 ክሳብ 8 ዘሎ ኢየሱስ ዝኾነ ክኸውን ከም ዝሓረየ ይረጋግፀልና ከም ዝበሉን ካብዚ ቅዱስ ተግባር ናይ ፍራንቼስኮ ቤተ ክርስቲያንን ውሉደ ክህነትን ገዳማውያንን ማሕበረ ክርስቲያንን ምሉእ ብምሉእ ክርስቶስ ንምምሳል ክማረኽ ሓደራ ቢሎም ዕርቃና ወፂኢና ነቲ እውነተይና ልብስና ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንለብስ ከም ዘሎና እዚ ተግባር እዚ ድማ ካብ ፍቕሪ እዩ ዝምንጩ ከም ዝበሉ ቸራዞ ገሊፀን ካብዚ ብምቕፃል ናብቲ ዓባይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ቅድስቲ ማርያም ሳንታ ማርያም ኣጆር ብምኻድ ናይ ግልን ፅሞናን ጸሎትን ስግደትን ፈጺሞም ሰዓት 11 ኣብ ቅርዓት ባዚሊካ ቅዱስ ፍራንቼስኮ መስዋዕቲ ቅዳሴ ቅድሚ ምዕራጎም ኣብቲ ባዚሊካ ናይ መንፈሳዊ ንግደት ፈጺሞም ኣብ ቅዱስ መቃብር ቅዱስ ፍራንቼስኮ ጸልዮምን ተሳሊሞምን ምስ ኣብቅዑ ኣብቲ ቅርዓት ቅዱስ ፍራንቼስኮ ባዚሊካ መስዋዕቲ ቅዳሴ ኣዕሪጎም ኣብ ዘስምዑ ስብከት ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 25 ኣቦይ ጎይታ ሰማይን ምድርን እዚ ካብ ብልህታትን ኣስተውዓልትን ስለ ዝሓባእካዮን ንህፃናት ግና ስለ ዝገለፅካዮ ኣመስግነካ ዝብል ካብ ናይ ዕለቱ ምንባበ ወንጌል ጠቒሶም ቅዱስ ፍራንቼስኮ በቲ ዘቕርቦ ዝነበረ ሰላም ወሰናይ ዝብላ ቃላት ኣቢለ ኣብዚ ናይ እምነት ጸሎትን ዓብዪ ታሪክ ዝተነብረሉ ቅዱስ ስፍራ ምምፃእኩም ኣመስግነኩም ኣነ ከም ኩሉ መንፈሳዊ ነጋዲ ኣብዚ ቅዱስ ስፍራ መጽአ እቲ ጎይታ ነቶም ዝነኣሱ ህፃናት ብዝገለጾ ዘበለ ኩሉ ምሳኹም ሓቢረ ክጽልን ክውድስን ኣብዚ እርከብ ቢሎም ታሪክ ህይወት ቅዱስ ፍራንቼስኮ ካብ ሃብታም ነጋዳይ ኣቦ ዝተወልደ ክነሱ ምስ ኢየሱስ ምርኻብ ካብታ ዝተናወፀትን ዘይትግደስን ብኸም ድላይ እትነብር ህይወት ገዛእ ርእሱ ክቕንጥጥን እመብየት ድኽነት ክምርዓው ከም ዘብቅዖን ማለት ከም ሓደ ውላድ ናይቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ኣቦ ኮይኑ ክነብር ከም ዝደርኾ ቅዱስ ኣቦና ተንቲኖም ኣብዚ እዋን እዚ ቅዱስ ፍራንቼስኮ ታሪክ ኮይኑ ዝዝንተውን ብቓላት ዝግለፅን ዘይኮነስ እንታይ ይብለና እንታይ ይብለኒ ክንብል ዝግባአናን ክርስቲያን ምዃን ማለት ምስ ኣካል ኢየሱስ ህያው ርክብ ምንባር ማለት ክርስቶስ ምምሳል ማለት ምዃኑ የረጋግፀልና ቀፂሎም ቅዱስ ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 28 ክሳብ 29 ኣቱም ኩልኹም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ኸዓ ክዕርፈኩም እየ ኣነ ለዋህ እየ ልበይ እውን ትሑት እዩ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተምሃሩ ንነፍስኹም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ብካልኣይ ደረጃ ቅዱስ ፍራንቼስኮ ኣብ ሂወቱ ዝመስከሮ ድማ ነዚ ቃለ ወንጌል ምዃኑ ተንቲኖም ቅዱስ ፍራንቼስኮ ኣብ መዝሙሩ ናይ ልኡላን ልዑልን ካሃለ ኩሉ ሰናይ ጎይታ ምስ ኩሉ ፍጥረትካ እትውደስ ብዝብላ ቃላት ዘየመጥራሕ ዘይኮነስ ቅዱስ ፍራንቼስኮ ኣብ ሂወቱ ምስ ፍጥረትን ተፈጥሮን ምስቲ ናይ እግዚኣብሔር ስራሓት ዝኾነ ፍጥረት ኩሉ ጥዑም ውሁድ ቅኒትን መዝሙርን ገይሩ ብተግባር ዝነበሮ ከም ዝኾነ ዝገለፁ ቅዱስ ኣቦና ኣስዒቦም ዓለም ኣብ ውሁድ ጥዑም ቅኒት መታን ክነብር ጸልዮም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ድማ ኣብ ከባቢ ማእከላይ ምብራቕን ሶርያን ዘሎ ግጭት ተወጊዱ ሰላም ክወርድ ኣማላድነት ቅዱስ ፍራንቼስኮ ተማዕፂኖም እግዚኣብሔር ምሕረቱ እምበር ክፍኣትና ዝርኢ ኩነኔ ኣይኮነን ጸጋኡ እምበር ዘይመስግን ተግባር ምቕራብ ኣይኮነን ወትሩ ምሕረቱ ክንርእን ኣብ ከተማ ኣሲዚ ዝገለጾ ፍቕሩን ምሕረቱን ወትሩ ህያውን እዛ ከተማ ናይቶም ጎይታ ዘፍቅሩን ዝፈልጡን ስሙ ዝባርኹን ክትኸውን ጸልዮም ስምካን ወትሩን ንዘለኣለምን ይባረኽ ኣሜን ብዝብላ ቃላት ዝስምዖ ስብከት ከም ዘጠቓለሉ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ቸራዞ ሓቢረን። ድሕሪ ቅዳሴ ከዓ ቅርያት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ክሳለሙን ብክሎም ጸሎት ኣዕሪጎምን ኣብዚ ዓመት እዚ ብናይ ኡምብርያ ዞባ ምእንቲ ሓላዊ ቅዱስ ሃገረ ኢጣልያ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኣማላልነት ዝቐርብ ናይ መብፅሓ ናይ ዘይቲ መብራህቲ ኣብሪሆም ኣብ ቅድስቲ ማርያም ዘመላእክት ኣብ ዝርከብ መዕርፎ ባቡር ዝርከብ ብሰበኻ ደረጃ ኣገልግሎት ኣብ ዝወሃበሉ ቦታ ቤት ማእዲ ድኻታት ምስቶም ዝርድኡ ድኻታት ሓቢሮም ማእዲ ምሳሕ ተቋዲሶም ሰዓት 2 ፈረቓን ኣብቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮን ኣሕዋቱን ዝጸለየሉን ዘስተንተነሉን በዓቲ ንግደት ፈጺሞም ኣብ ቅዱስ ሩፊኖ ካቴድራል ምስ መላእ ናይ ሰበኻ ካህናትን ደናግልን መንፈሳዊ ማሕበራት ኣባላትን ተራኺቦም ንዝተገብረሎም ምዉቕ ኣቀባብላ ኣመስጊኖም እቲ ደቂ ቤተ ክርስቲያን ዝገብረና ጸጋ ምስጢረ ጥምቀት ዘሎ ክብሪ ዘዘኻኸረን ህዝቢ እግዚኣብሔር ዝገብረና ምዃኑ እውን ኣረዲኦም ኩላትና ብውህደትን ጥዑም ቅኒትን ሱታፌን ደቂ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝኾንናን ቃል ኣምላኽ ፅን ምባልን ኣብ ጎይታ ብሓባር ምጓዓዝን ስዒቡ ድማ ቃል ኣምላኽ ምብሳር ዝብሉ ነጥብታት ኣገደስቲ ምዃኖም ተንቲኖም ምስ ካልኦትን ንኻልኦትን ንምርኻብ ናብ ካልኦት ምንቃል ከም ዝግባእን ናብቲ ናይ ህላወ መጻኢ ተባሂሉ ዝሕሰብ ስፍራ ምኻድ ከም ዘድሊ ተሓሳሲቦም ቡራኬ እግዚኣብሔር ተማሕፂኖም ሕጉሳት ሓዋርያት ናይ ጎይታ ክኾኑ ጸልዮም ምስ ተፋነዉ ኣብ መወዳእታ ነተን ማንታ ፍራንቸስካውያን ማሕበር መናንያን ደናግል ቅድስቲ ኪያራ ክራኸቡ ኣብ ናይ ቅድስቲ ኪያራ ባዚሊካ በፂሖም ኣብ ቅዱስ መቓበር ቅድስቲ ኪያራ ጸሎት ኣዕሪጎም ምስተን መናንያን ደናግል ብሓባር ጸልዮም ንዝተገብረሎም ኣቀባበላ ኣመስጊኖም ማእክልነት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ክርስትናን ኣብ ህይወት ምንኩስናን ገሊፆም እተን ደናግል ምእንቲኦም ክጽልያ ሓደራ ኣቢሎም ተፋንዮም ሰዓት 5 ፍረቓን ኣብቲ ናይ ስርየተ ሓጢኣት ቦታ ኣብ ባዚሊካ ቅዱስ ማርያም ዘመላእክቲ ናይ ክሊ ናይ ጽሞናን ጸሎት ምስ ኣዕረጉ ምስ መንእስያት ተራኺቦም ካብቶም መንእስያትን ዝቐረበሎም ሕቶ ሓደ ብሓደ ጽን ምስ በሉ ህሉ ኩነታት መንእስያትን ንመንእሰይ ዝኸቦ ዘሎ ናይ ንኣይነትን ኣነነትን ቀጥዒ ኣልቦ ዕንደራን ዝብል ባህሊ ተንቲኖም ወንጌላዊ ኣብነት ህይወት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ቅድሚ ምልዋጡን ድሕሪ ምስ ኢየሱስ ምርኻቡን ዝነበሮ ሓጎስ ዘርዚሮም ከም ፍራንቸስኮ እምነት ንበሩን መስክሩን ወይ ወርቂ ወይ ሓብቲ ንምሃብ ዝተፀውዑ ከም ዘይኮኑ ኣገንዚቦም ምስ ክርስቶስ ተራኺብካን ንኣኡ ተቐቢልካን ንኣኡ ምብፃሕ እዩ ምሉእ ሓጎስ ቢሎም ሃርያው ብራጌ ሂቦም ኣመስጊኖም ምስ ዝተፋነዉ ሰዓት 6:45 ደቂቃ መካነ ንግደት ሪቮቶርቶ ብምኻድ ኣብ በዓልቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ መንፈሳዊ ንግደት ፈጺሞም ካብ ኣሰይዚ ሰዓት 7:15 ደቂቓ ነቐኢሎም ሰዓት 8 ኣብ መንበሮም ሃገረ ቫቲካን ከም እተመልሱ ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጋብርኤላ ቸራዞ ሓቢረን።